Bueno, akaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta txantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an interneten, edo bestela gure beste modua txantxakun irratia entzuteko, txantxakun.org horria da. Beraz, bi modu hoien bitartez, jarrai gaitzakezu, eta eguerdiko ahotsa magazinean, aktualitatea jorratzen dugu, alaxe egiten dugu, astelenero, markatu asteartero, asteazkenero eta ostegunero, eta bueno, ba, gaurkoan ere, alaxe egingo dugu. Beraz, guazen gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren hasierarekin. Segundo bat, eta hortxe sartuko zaigu gaurko musika, ongi etorri entzule zareten guztiei. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentsari errepaso bat emango diogu eta ondoren aste honetan zehar egingo dugun bezala gaurkoan ere Txantxakun irratiko festa izango dugu ardatz nagusi eta larun batean ospatuko dugun festaren inguruan datu batzuk emango ditugu. Horretarako hortxe adibidez, Last Fire Deal taldearen musika. Larumatean, izango ditugu Txantxakun irratiko festan Gaztezenan. Festako artisten musikarekin saiatuko gara gaurkoan irratsaioa osatzen. Txantxakun irratiko festa hortxe ate jokadugu eta guretzako oso garrantzitsua den festa izanik aste honetan buru belarri gabiltza hortxe, ba, landa lan, dena prestatzen Eta, bueno, ba, alaxe jarraituko dugu larumat arte. Ondoren ere lan egin beharko da, jasok eta lanak ere, ba, ez direlako xamurrak. Bueno, ba, Jantzakun irratiko festaz gain, esan bezala eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratzen dugu, eta alaxe egingo dugu ere gaurko eguerdiko haotxa magazinean gure ordutegia, alaxe izaten da, aste arte, aste azken eta ostegunero, 12 terdietatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean egiten ditugu 8:00etatik 9:00 terditara, eta irratsaioa bukatu bezain laister edozein momentutan gure web orrian entzun edo deskargatu ahal izango duzu gaurko irratsaio hau. Baita ere, gainontzeko Jantzakun irratiko irratsaio guztiak ere. Just like an eel flap now, trying to reach the sky. I'm flying high tonight, feels like I never die. Eta mapozgarren urteko urtarrilak zazpi dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko haotxa magazinean esan bezala hasiko dugu dagoeneko gure errepasoarekin, aurretik angogoratu gure kontakturako telefonoa 9:00, 22:25, 23:00 dela, 22:25, 23:00. Eta interneten, markatu gure web horrian sartuta, jantzakun.org-en, antxe topatuko gaituzu eta antxe ditugu ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila, baita ere, mobiletarako aplikazioa, irratxoi guztien grabazioak, notiziak, nobedadeak, elkarrizketak, programazioa ordutegiekin, eta nola ez, gure zuzeneko emisio antzuteko aukerer eskaintzen dugu streaming bidez. Bye. Jantxakun irratia Donostiako irratia euskaldun librea da, FM-ko 107.2an irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan jantxakun.org-en web orrian, eta esan bezala, irratxaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu, eta 24 orduz emititzen ari gara. Zuzeneko irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta dena pres dugu gaurko eguerdiko hotxarekin azteko beraz, helduko diogu eguraldiaren tarteari lehenik eta behin. Last Fire Deal taldearen musika bikainarekin. Bueno, bagoiz partean, orain behintzat zeruak nahiko garbi ditugu. Lanborra izan dugu goiz partean, eta arratsalderako lainoak etorriko direla dirudi. Haizea, ahul. Ego osagaiarekin beraz, temperaturak ez dute beruntz egingo behintzat. Hortxe atzokoan bezala mantenduko direla dirudi. Trafikoari dagokionez arazoak Irunen AP-8an eta Tolosan gauzak errorita N bat errepidean Madrilerako norabidean. Getarian bestalde AP-8an lanean ari dira baita zestoan ere bi kasuetan Bilborako norabidean. Iepa, hortxe goaz, eta jarraitzen dugu, Jantxakun irratiko notiziak aipatzen, Euskal Prentxari errepasoa emanez, eta baita ere, ba, azken orduko notiziak gogoratuz. Jaiak ofizialki hilaren 15ean hasiko dira, egun horretan piztuko baitute txupina, aste bukaera honetan ordea, egitarauko ekitaldirik ikusgarriena egingo dute zaldi lasterketa ondarreta ondartzan eguerdiko ordu batetan Antiguako jaiak direla eta. Hipodromo itxura hartuko du ondartzak, ondar gainean lehiatuko dira eta parte hartzaileak ikusle andana erakarri ohi du proba honek, zaldi lasterketa bat gertutik ikusteko aukera paregabea baita. Urrengo astean, ostegunean, ilakama bost berriz ere motorrak berotzen hasiko dira antigotarrak, eskuz binakako pilota txapelketako finalak jokatuko dituzte eta txantxerrekan rap gaua prestatuko baitute txupinaren bezperan. Ostiralean, ilakamasei, festa piztuko da, zazpiretan, txupina lertzarekin batera. eta poteo elegantean hasiko dira ospatzen auzoko jaiak. Benta berritik, Matia Kaleran. Urtarrilaren 17an larunbata eguerdi partean kale jira batek auzoa zerkatuko du punta batetik bestera eta bideoz grabatuko dute lurretik, itsasotik eta airetik. Aizaren orrazian abiatuko da ekimena eta Matia kalean barrena sortuko da, Sert plazaraino. Bertan erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko dute, Lipdub. Honetan, auzoko elkarte, eskola, kirolari gaztetxe, txaranga, dantzari, patinatzaile, kalderero, danborra da eta bez batzek parte hartuko dute. Kuadrillen eguna berezia da antigotarrentzat eta aurten ere kuadrillen desafioak egingo dituzte eta sari bereziak izango dituzte irabazleentzat. Guztira 500 lagun elkartuko dira egun berezi honetan. Ibaetako frontoian, bazkari goxoaz eta festa giroa laiaz gozatuko dute. Arratsaldean, txarangarekin batera, poteoan egingo dute antiguoko frontoi ingurua itzulia, klasikoa den traketx taldearen berbenaz gozatzeko. Aur, gazte eta heldu denak dantzara. Ilaren 22an, musika emanaldi berezi bat egingo dute dokan. Joseba Irazoki musikari beratarrak kontzertu bat emango du. 8etan. Hain zuzen, duela bi urte Antiguan lugaritzen eginiko kontzertu batean ere egin zuen diskoren hasia Irazokik. Emanaldi horretan hainbat lagunekin batera aritu zen gitarra jotzailea, tartean Beinat Axiari soinu aztia. Bada kontzertu hartan parte hartu zuten musikariak estudioan elkartu eta 2009an plazaratutako Euria ari du bikainaren jarraipena gauzatu dute. Sarrerak jada, 7€ eskura daitezke. Egunean bertan, 9€ izango dira salgai. La Isla Mínima, Relatos Salvajes eta Magical Girl filmekin lehiatuko da Loreak, Espainiako Zinema Akademiak ematen dituen Goya sarietan film onenarena eskuratzeko. Musika atalean ere saritua izan liteke filma, Pascal Gainek Loreak erako egindako musika ere hautagai baita Goya sarietarako. Never die. Jon Garaño eta Jose Mari Goenagaren filmak 11 aste daramatza jada zinemaretoetan eta 50.000 ikuslek baino gehiago ikusi dute. Urrezko maskorra irabazteko lehiatu zen Donostiako zinemaldian eta nazioarteko beste hainbat jaialditan proiektatu dute. Bueno, jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta Last Fire Deal taldearen musika entzun dugu hasiera honetan baita ere irratiko festan izango den Sister Simone and the Holy Bolsen musika entzuteko aukera izango dugu. Iñaki Artolak eta Jon Ander Altunak bi aldiz entrenatu ziren elkarrekin iragan astean, jokoa berreskuratu eta atzoko partida prestatzeko asmoz egin zuten kontzentrazioa. Prestatuko zuten partida gogortzeko bidea. Nola jokatu, nola pilotakadak tartekatu, ze pilota aukeratu eta bar. Bada dena planean erabaki bezala irten zitzaien, partida bikaina jokatu zutelako eta bide batez ligaxako lehen puntua lortu. Guztia baina etzen irabazleen meritu izan aurkariek ere partida iluna jokatu baitzuten. David Merin hori uste baino goizago ustu zitzaion erregai depositua, eta atzelaria errenka hasi zenean Jokin Altunak ezin izan zuen miraririk egin. Aurrelaria Xalaren ordez ari da txapelketan, eta gaur jakinaraziko du Aspek ordezkapenarekin jarraituko duen. Zale askok txapelketan ikusi nahi zuten, baina atzelariak lagundu ezean bikotearen zama hartu behar izatea gehiegi da harentzat. 18 urte ditu, pazientzia izan behar da. Are gehiago ikusi beharko da Merinok ere jokatuko duen larun batean. Sorbaldako minez bukatu zuen aldagerara joan 7:15ekoarekin eta eskuin eskuak ere etzirudien bere onenean. Azkenean Altura 3. eta Merino 9. Artola eta Albizu 22. Tolosako Beatibarren izan zen partida. Donostia Kirolak egindako ikerketaren arabera, hiritarren 162ak kirola egiteko ohitura dauka. Gainera gutxienez, astean behin egiten dute kirola eta saio bakoitzean ordu erdi baino gehiago aritzen dira. Ikerketa egiteko Europako kirolaren kartan jasotako definizioa kontutan hartu dute. Bertan egoera fisikoa eta psikikoa adieraztea edo hobetzea, harremanak garatzea eta lehiaketan animatzeko lortzea helburu duten jarduera fisikoak hartzen dira aintzat. Iepa, orain bai. Amasei urtetik gorako donostiarrak ikertu dituzte. Emakumeen artean 160 dira kirolzaleak eta gizonen artean aldiz 174. 2011ko datuekin alderatuta donostiar kirolzaleen kopurua igo eginda. Urte hartan 171 baitziren kirolariak. Running edo korrika egitea da gaur egun kirol nagusia zaleen artean eta hori da gehien igo den praktika. Gimnasioak erabiltzen dituztenen kopurua ere handiagoa da, eta emakumeen artean 123an mantentzen dira aretoko jarduerak, hala nola pilates, aeronika eta gimnasia. Dena den emakumeen artean ohikoena ibiltzea da, 143, gizonen artean aldiz ibiltzea ez da horren nagusi 126, eta nabarmenagoa dira runnina 122, gimnasioa 117 eta bizikleta 112. Kirola egiten dutenen 167 nahiago dute aire librean aritzea, eta 135 udaleko kirol instalazioak erabiltzen ditu. Azkenik ikerketaren arabera, kirola egiten ez dutenen 135ak denbora falta aipatzen du. Bageraren elkarrizketa filosofikoak urtarrilaren 12an astelenean izango dira. 7etatik 8:30 urrats euskaltegian, Amezketarren kaleko 12. Zenbakia. Eta hurrengo aste artean, urtarrilaren 13an, Bagera elkartearen urtarrileko soziolinguistika solasaldia izango da. San Telmo Museoan izango da 7:30 markatu. Landuko den gaia Euskararen egoera Ipar Euskal Herrian da, eta izlaria Xan Aire izango da. Euskal Herriko kazeta eta berrian kazetari izandakoa. Egun zehazkan dago Euskaraz bizi egitasmoko koordinatzaile gisa eta ahotsak.com proiektuan elkarrizketatzaile da. Zehazka 40 urte Euskararen alde liburuaren egile dugu ere. Dinamizatzailea Jose Manuel Odriozola izango da. Euskara, Ipar Euskal Herrian egoera kezkagarrian dagoela entzuten dugu han. Eta hemen, baina, zein da bere benetako egoera? Zeintzuk dira egoera horren adierazlerik esanguratsuenak? Euskararekiko zein jarrera eta praktika dute Ipar Euskal Herritarrek? Eta bertako instituzioek? Xan Airek, errealitate horren lekuko privilegiatuak Euskararen bertako egoeraren erradiografia eskainiko digu. Ondoreanan, solasaldirako tartea irekita, galderen bitartez eta denon arteko elkarrizketaren bitartez, gaian gehiago sakontzeko parada izango da. Kulturetxeetako 2014-2015 ikasturteko lau hilabeteko ikastaroetan izena emateko epea zabalik dago oraindik ere, urtarrilaren 31 arte. Donostiako kulturetxeetan edo internet bidez matrikulatzeko aukera dago. Catalina Eleizegi kaleko mendi magala osorik egonkortzeko lanak adjudikatu ditu udalak eta Construcciones Moyua SL enpresak egin beharko ditu. 451.136 euroko prezioan. Enpresak 6 hilabeteko epea dauka obrak bukatzeko. Euro Studios SL enpresak 2012an idatzi zuen Catalina Eleizegi 21 kaleko mendi magala egonkortzeko proiektua eta premiazko izaerarekin jarri ziren martxan, izan ere magal horretako lur ez egonkorraren ondorioz, behin baina gehiagotan egon dira lur mugimenduak. Horrela obra egin ondoren magalean lur egonkortuko duten ainguraketak kokatuko dituzte. Askekintza taldeak ikerketa berri bat burutu du Donostian Gabon eta errege eguneko desfiletan animalien eskubideak nola urratzen diren dokumentatuz oraingoan. Berriz ere kulturaren eta tradizioaren aitzakiarekin era injusto eta guztiz alferrikako batean animaliak erabili dira festetan. Egoera usalatzeko burutu du ikerketa Askekintzak eta Euskal Herriko festetan. Animalien eskubideak urratzeri utz diozaiegun eskatzeko. Olentzero zein erregen kabalgatan poniak, ardiak, idiak, behorrak, antzarak eta astoak erabili ziren Donostian. Besteak beste, askatasunean egingo ez lituzketen ekintzak egitera behartuak izan zirelarik. Gure kexa eta gomendioi entzungor egin die Donostiako udalak eta bi ospakizun hauetan animalia askoren eskubideak zapalduak izan dira. Animaliek urduritasuna, estresa eta beldurra pairatu zuten ordu luzez, bai kabalgatan edo Olentzeroren jaitsieran zehar baita garraioan zehar ere. Euskal Herriko festa gehienetan animaliak erabiltzen dira zezenketak, soka muturra, idi eta zaldidemak, erakusketak, oilasko eta ahari jokoak, erakusketak, desfileak eta bar. Tradizio eta kultura erabilioi dira animalien erabilera hau justifikatzeko interes ekonomikoak ere oso presente daudela aztu gabe, baina argumentu abek ez dute animalien erabilera inondik ere zilegi egiten. Animalia guztiok gara norbanako izaera izan sentitu eta sufritzeko gaitasunarekin. Honek berdin egiten gaitu sufrimentuaren aurrean, espeziea gorabehera eta sufrimendurik gabe bizitzeko eskubidedun. Gizakiok beste animaliak oinperatzea beti izango da injustua, jateko, jantzeko, jantzeko, esperimentatzeko zein ondo pasatzeko egiten denean. I say in my buggy, thing that I'm thinking on. Sad situation in a country where I'm bugging. Beraz animaliak erabiltzen dituzten festak injustuak dira eta askekintzak hauen abolizioaren aldeko aldarria egiten du eta egingo du. Tradizio eta ohitura onak mantendu behar dira, inorri sufriarazten ez diotenak, baina injustu eta kaltegarriak betirako ezabatu behar ditugu. Gizarte bezala bete behar morala dugu eta askekintzatik festak ospatu animaliak askatu kanpainaren bidez arazo hau mai gainean jarri nahi izan dugu. Donostiako Gabon gaueko eta errege eguneko animalien esplotazioa dokumentatu, bideo bat egin eta argitaratu berri du askekintzak, berriz ere, animalia erabilpen eta esplotaziorik gabeko festa batzuk eskatzeko. Herritarrek ere norbanako gisa ere bete behar bat dugu, onelako festei boikot egitea eta ordezkari politikoei hauen desagerpena exigitzea. Horixe da, askekintzak bidalitako eskutitza. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean ordu batak eta laurden ditugun honetan kontu gehiagorekin. Azken orduko berriak ditugu eta euskal prentsari ere errepasoa ematen ari gara biak tarteka eta jarraituko dugu. Hain zuzen ere esanez Juan Miguel Orkolaga Legarra, aita Orkolaga, meteorologoaren inguruko hitzaldia egingo dela gaur Donostian. Asun Urzainki irakasleak egingo du hitzaldia. 1878ko apirilaren 20ean enbata izugarri bat izan zen eta 300 arrantzale hil zituen. Gertakizun hark hunkituta hasi zen Orkolaga eguraldia zikasten eta gailuak asmatzen. 100 urte bete dira haren heriotzatik. Itzaldiaren ostean, Ozenki Abesbatzak kontzertua emango du. Gaur izango da Donostiako akuariumean, zazpiretan, Aita Orkolaga Ororen aurka itzaldia, eta Ozenki Abesbatza biak gaur zazpiretan, esan bezala, akuariumean, Donostiako akuariumean. Sad situation in a country where I'm booging round. You ask me my family name, what the matter, here I am. You ask me my family name, what the matter, here I stand. Koldo Amestoi ipuin kontalari lapurtarrak Arriola Marriola ikuskezuna eskiniko du bihar eta etzi hemen Donostian. Zazpi hartzainek aurkitu zuten harri berezi baten inguruan biraka, Arlauza azpian zer izan daitekeen galderari erantzun nahian ibili da. Edo ibiliko da. Ikuslea lurpeko mundu barreneraino eramanez, inguru ilun horietan ipuinak eta dantza ere aurkituko ditu ikusleak. Bihar eta etzi behatzitan Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Bueno, gaurkoan Sister Simoneren musika entzuten ari ginen, entzun dugu ere Last Fire Dealen musika, baina baditugu kontu gehiago, adibidez Lookers taldeak joko du festan, eta haren musika ere hemen txedu. We'll be right back. Bueno, bai, Lukers taldeak ere Jantxakun irratiko festan parte hartuko du eta gaurkoan ba, talde guztiei errepasotxo bat eman nahi izan diegu. Eta alaxe, ba, Last Fire Deal taldearen musikarekin hasi dugu, gero Sister Simone and the Holy Bolsen musikarekin jarraitu dugu, eta gain The Lookersekin goaz, eta bien bitartean, ba, guk jarraitzen dugu kontu kontari Donostia eta inguruko berriak aipatuz. Eta, bueno, ba, errepidei begira jarriko gara, esateko, Idiazabalen matxura izan duela autobatek Madrilerako norabidean, ene bat errepidean. Donostiako udalak 2,8 milioiko inbertsioa egin du iazko denboraleak egindako kalteak konpontzeko. Besteak beste, Mundaiz eta Maria Cristina zubien berritzera bideratu du dirua eta obrak esleitu ditu. Horrela, Ubikolan SL izango da Maria Cristina zubia berritzeko arduraduna. Enpresak bi hilabeteko EPEA izango du lanak egiteko. Lizitazio prezioa 130.244 eurokoa izan zen. Eta adjudikazioarena, 80.520 euroraino iritsi da. Azpiegitura eta hiriko zerbitzuetako zinegotzi Nora Galparsoraren esanetan, Maria Cristina zubiak jasandako kalteak euskarrien pitzadurak eta armaduren erdoilketa dira jasotako dunen gaitasunean eragin gabe. Denboraleak jasandako kalteen konponketak iazko maiatzean amaitu ziren eta orain zubietako egiturak beren egoerara bueltatu eta hobetzeko ari gara lanean esan duenez. Urko Casado, Nerea Ibarzabal, Jon Martin eta Julen Zelai eta bertsolariek jaialdi berezia eskainiko dute bihar Irunen. Batetik bertso jarriak kantatuko dituzte, bestetik Carlos Aizpurua gai jartzaileari erantzun beharko diote bertxotan. Irunabar, Irungo bertsolarien bilguneak eta Kabigorri ostatuak antolatu dute jaialdia. Kabigorriko bertso gauak egitasmoaren barruan. Hileko lehen ostegunean antolatzen dituzte bertso saioak. Kabigorrin bestalde urtarrilo osoan Laura San Juan Margolari Donostiarraren erakusketa ikus daiteke. Txinako pinturaren eragina du. Dia zazpiterritan, Irungo Kabigorri atenean beraz, tabernan Kabigorriko bertso gauak. Baby, I wanna see you. Basko de Campin elkarteko kide bat, Fernando Osa, hil egin zen joan den astean, esan dugun bezala, atzo aipatu genuen Argentinako Andeetako mendilerroan zebilela izan zuen zorigaitza Osak. Basko de Campin elkarteak mendizale Donostiarra omentzea erabaki du, datorren igandean izango da, Donostiako 60. nazioarteko krosaren baitan. Mendiko gaitza deituriko biriketako edemarekin edemaren eraginez hiltzen Osa, erreskatea ez baitzen garaiz iritsi. Hala gehiegizko likidoa pilatu zitzaion biriketan, altuerara gaizki egokitu eta presio atmosferiko baxuak sortuta. Nazioarteko krosa hasi aurretik, 12 terdiak inguruan minutu bateko isilunea gordeko dute hipodromoan mendizalearen omenez. Ondoren sari banaketen garaian, klubeko kideek bat zenbakidun dortsala oparituko diete Osaren lagunei oroigarri gisa. Urtero bezala txangoa antolatu du Basko de Campin elkarteak Donostiatik Lasartera krosa ikustera joateko. Gainera, aurten ibilbidea korrika egiteko aukera ere egongo da. Gipuzkoako Atletismo Federazioarekin batera, lehenengo herrikoia krosera izeneko lasterketa ere antolatu baitu elkarteak. Izen ematea zabalik dago. Debizi Donostiako bizikleta publikoen sarea handitu egin dute Gabonetan. Hala, alokairuko bizikleten lau geltoki berri jarri dituzte Sagasti Ederren, Arrasate kalean, Isabel Bigarrenan eta Humboldt kalean. Sagasti Ederreko geltokiari esker, lehen aldia izango da auzo aldapatxu batean, alokairuzko bizikletak eskuragarri izango direna. Donostiako udalaren esanetan alokairu sistema hobetzen lagunduko dute geltoki berriek. Horrekin batera sareak berrikuntzak aurkeztu ditu. Hala nola, erabilera errazteko bizikleten diseinu berria, bizikletak lotzeko eta hartzeko sistema errezagoa eta LED argia. Geltoki berriekin, alokairu sareak 50 bizikleta elektriko gehiago izango ditu. Eta guztira 125 bizikleta izango dira erabilgarri hirian, 16 geltokitan banatuta. Gainera geltoki berriek aldizkako alokairuak egin eta txartelarekin ordaintzea ahalbidetzen duen totem eredu berria dute. Sistema hori gainontzeko geltokietara zabalduko dute urtean zehar. Tokiko gobernu batzordeak abenduaren 26an onartutako 2015erako aurrekontu proiektua hiritarrei aurkeztuko die udalak. Abenduaren 29an elkartu zen auzo elkarte bilgunearekin eta orain gaurtik urtarrilaren 17ra auzo eta herrietara gerturatuko dira udal ordezkariak. Auzo eta herriak Donostia indartzen partaidetza prozesuan auzo eta herri guztietako 1000 herritar ingururen 220 proposamen jaso zituen udal gobernuak. Udalak horietako 116, 2015ean egikarituko ditu, eta 56 datozen urteetan zehar. Gainerako 48 proposamenak ez dira onartu. Guztira, prozesu honetan eta beste prozesu parte hartzaileetan herritarrek egindako eskaerei erantzuteko, 16.700.000 € izango dira 2015eko aurrekontuetan. Bestera batez esan da urteko inbertsioaren 130% bideratuko da proposamen horiek egikaritzea. Gaur egingo dute lehen bilera San Telmon izango da arratsaldeko 7:00-9:00. Juan Carlos Izagirre alkatea eta 5 zinegotzi bertaratuko dira. Javi Vitoria, Ogasunekoa, Asier Jaka, Informazio Partaidetza eta Ingurumenekoa, Naiara San Pedro, Berdintasun, Migrazio, Kulturanizasun, Hezkuntza eta Gazteriakoa, Nora Galparsoro, Hiri Azpiegitura eta Zerbitzuetakoa, eta Josu Ruiz, Kirol eta Garapen Ekonomikokoa. Partezar eta erdialdeko auzotarrek zein proposamen egin zituzten, eta udalak proposamen hori zein erantzun eman dien azalduko dute udal ordezkariek. Informazio hori bera auzoetaherriak.donostia.org webunean ere kontsulta daiteke. Parte zaharra erdialdea. Eta 2015eko aurrekontuei buruzko informazio oro aurrekontuak.donostia.org webunean. Garazi Zabaleta Donostiarra 1987an jaioa. Eta izan da lehiaketaren irabazlea, Musikatu Bizitza Emusik 2016 jaialdiaren abestia aurkeztu da gaur goizean. Emusik 2016 Europako musikari gazteen jaialdia datorren urteko maiatzaren 5 eta 8 artean ospatuko da Donostian. Hiru egunetan 1000 kontzertutik gora izango dira gurean, hain zuzen. Milaka musikari gazteen eskutik, musikari gazte Europarren topaketa handiena baita jaialdia. Garazi Zabaleta izan da lehiaketaren irabazlea. Garazi Zabaletak piano eta solfeoa ikasi ostean, soinu banden konposizioa ikasi zuen. Abestiarekin egin den bideoa ere aurkeztu dute gaur. Imanol Gomezek zuzendutu bideoa. Donostiako udalaren musika eskolako irakasle eta ikasleek hartu dute parte grabazioan. Naiara San Pedro Gazteria zinegotziak eman dizkie egilei ekitaldi potolorrek jada abesti eta bideo eder eta koloretsu bat duelako. Musikatu Bizitza kanta ederra da, jaialdi gazte honen ispiritua eta ezaugarriak islatzen dituena, baita hiriburu kulturalaren filosofia ere. Izan ere, bai abestia eta bai bideoa elkarlanaren emaitza dira. Experimentalak, belaunaldien artekoak, integratzaileak, tradizioa eta modernotasun uztartzen dituenak, herritarrek herritarrentzako eginak, energia olatuekin. Musikak ilusioa pizteko, emozioa sortzeko eta pertsona hobeak izaten laguntzeko balio duela nabarmendu du San Pedrok. Kantak datorren urtean egingo den jaialdia girotzen joateko lagungarria izango zaigu eta aurreratu nahi dizuet jada musika eskola guztietara bidaliko dugula eta maiatzean estreinatuko dugula. Europako Batasuneko 26 herrialdetako 6.000 musika eskoletara bidaliko da kanta. Hortaz, 150.000 ikasle eta 4.000.000 ikasleren irakasle barkatu, 150.000 irakasle eta 4.000.000 ikasleren gana iritsiko da. Mikel Mate Donostiako musika eta dantza eskolako zuzendariak zehaztu du kanta jaialdian erabiliko dela eta estreinaldia aurten izango dela. Europaren egunean, maiatzaren 9an, Anoetan egingo dugun ekitaldi batean estreinatuko dugu abestia. Lab Anoeta egingo dugu datorren urteko inaugurazio ofizialaren entsegu orokor bat egingo baitugu egun horretan. Inauguraziorako behar den guztia martxan izateko. Mikel Matek herritarrei eta musikariei abestia entzuten eta jotzen hasteko eskatu die. Musika eskolako web atarian kantaren partiturak izango dira otsailean eta gaurtik aurrera jada bideoa eta musika daude bertan. donostiaeskola.org atarian. Emusik bi edo hiru urtean behin egiten da Europako Batasuneko estatu kide batean. Maiatzean izan ohi da eta Europako musikari gazteen topaketa handia da. Aurrekoak Munich, Alemanian, Estrasburgo, Frantzian, Eindhoven, Holandan, Hungariako Budapesten, Bartzelonan, Kataluniako Bartzelonan, Norvegiako Trondheimen, Suitzako Bernan, Suediako Malmon eta Kopenhagen, Danimarkan egin izan da. Baita ere Budapestekon, Budapesten, Hungrian, Austriako Linzen, eta Italiako Emilia Romagna izan dira. Donostian 120.000 ikusle, 10.500 musikari, 2.500 euskaldun eta 26 herrialdetik etorritako 420 taldeariko dira. Eta hiru egunez, 1.000 musika emanaldi baino gehiago izango dira. Mikel Mate jaialdiaren ezaugarriak azpimarratu ditu. Jaialdi berritzailea eta sortzailea izango da, hainbat laborategi eta esperientzia izango ditu, bai eta ekarpen berriak ere bilduko dituena, pedagogiaren aldetik. Hiru laborategi iraunkor planteatu ditugu urtero gauzatzeko eta bertan ideiak, materialak, musikak eta proposamenak sortuko dira. Jaialdia bakarra eta errepika ezina izan dadin. Musika eskolako irakasle eta ikaslei ere eskerrak luzatu dizkie zuzendariak. Mikel Matek zehaztu du gaur egun 2.000 ikusle dituela udal eskolak eta horietatik honakoak dira grabazioan parte hartu dutenak: Ignacio Montserrat, Francisco Javier Lera, Eduardo Salvador, Mikel Romero, Juancho Severio, Carmele Iriarte, Unai Moraza, Mari Mai, María Garmendia, Ainhoa Huarte, Mikel Fresnillo, Guillermo Castaños, Iraide Irigoyen, Igor Ayerbe, María G. Buenechea, Maite Redondo, Soraya Mera, Jimena Zeitlin, Imanol Alberdi, Idoia Arruabarrena, Carla Basurto, June Casares, Lide Dorronsoro, Ana Gómez, Irati Gurruchaga, Pablo Jiménez, Lur Laborde, Adrián Martín, Nagore Pérez, Naroa Quílez, eta dantza, trikitixa eta banda, eta orkestrako ikasleak. Bueno, ba, aurrera goaz, eguerdiko hau txamagazinean 18 minutu falta zaizkigu ordu bitarako eta gaurkoan protagonista nagusi nahi genuen izatea eta izango da, txantxa fest. Ari gara, irratsaio osoan zehar, bertako taldeek parte hartuko duten talden musika entzuten. Last Fire Deal taldearekin hasi dugu, Sister Simone and the Holy Bollsekin jarraitu dugu, The Lookersen musika entzun dugu, eta oraingoan Miss Undergroove iruñarren musika entzuten ari gara. Eta festanola jungo den, aipatuko dugu gaurkoan ere, urtero bezala, errege eguna eta San Sebastian eguna tartean, horre erdian harrapatzen duen larun batean egiten dugu, txantxa fest, txantxakun irratiko urteroko festa. Egia kulturetxean izaten da, beti, gaztezenan. Eta aurten urtarrilak 10ean izango da, gaueko 11etatik aurrera. Sarrera 5 eurotan dago. Eta ez da aurre salmentarik eskaintzen, beraz, egunean bertan leiatilan eros daitezke bakarrik. Leiatilak 11ak laurden gutxitan irekiko ditugu. Eta pertsona bakoitzeko 2 sarrera bakarrik eskainiko ditugu. Behin barrura sartuta, musika segidan hasiko dugu, beraz, asteko Kuolema disjokeia areto nagusian izango da. Berak girotuko du areto nagusiko musikarekin, bere musikarekin areko nagusia. Eta kontzertuen aurretik, kontzertuen tartean eta kontzertuen ondoren, bera izango dugu, estenatoki gainean. Lehenengo taldea estenatoki nagusian, The Lookers ipar aldeko taldea izango da. Ondoren, Sister Simone and the Holy Balls iparraldeko angleteko taldea ere etorriko zaigu. Gero, Miss Undergroove, hortxe, entzuten ari garen taldea izango dugu Iruñatikan. Eta bukatzeko Bilbotik datorren irukote bikaina Last Fire Deal taldea rock musikarekin itxiko du estenatoki nagusia. Eta areto txikian edo itzaldi aretoan hip-hop musika eta musika elektronikoa nagusituko dira. Arufe, Katza, Orfidal, Frankie Pizza, Juda eta Telmo Trenor disjokeiak eta bezariak arituko dira. Festa goizaldeko 6:30 bukatuko da, eta tarte horretan, 6:30 musika kenduko dugu, hortik aurrera, bueno, ba, jendea kalbora botatzeko tarte izango dugu, eta 7:00 ateak itxiko ditugu. Txantxakun irratiaren urteroko festa, beraz, aurten urtarriak 10 larun bat honetan izango da. Kartelak kalean dagoeneko, interneten eta prentxan iragarkiak. Hementxe, Txantxakun irratian ere kuñak eta festaren inguruko datuak etengabe, baita ere gure web orrian. Ia dena prest. Ondorengo bizpairu egunetan gora bera, arituko gara etengabe lanean dena prestatzen. Barrak, roperoak, kamerinoak, sarrera, dekorazioa, soinu ekipoa. Guzti hori martxan jarri behar da, eta larun batean amaiketan dena prest izango dugu, denon gozamenerako. Bogoratuko dugu ere, Txantxakun irratiaren festa honetan 5 euroren truke izugarrizko festaz gozatzeko aukera izango duzula, baina 5 euro horiekin eta bertan hartzen diren tragoekin ere ez bakarrik ondo pasatzeko aukera, baizik eta Txantxakun irratia laguntzeko aukera eskaintzen dugu, edo behintzat hori da egingo duzuena, Txantxakun irratia lagunduko duzue, eta horregatik ere eskerrak eman nahi dizkizuet, aldez aurretik. Txantxakun irratiaren urteko presupostoaren edo aurrekontuaren parte nagusienetakoa, Txantxakun irratiko festa honetatik ateratzen dugu, beraz. jakin dezazun festan ondo pasatzeaz gain, Jantzakun irratiaren urteroko ekimenak sustengatzen dituzula. Eta egunero, 24 orduz, Euskara Hutsean emititzen duen irratsaio hau martxan jarraitzen laguntzen duzula. Hortxe Miss Undergroupen musika. Joy Cake. Aukerak eta bikaina aurten egin duguna, talde guztiak izugarrizko musikari bikainak dira, kalitate oso oso handikoak. Eta taldeak ere, beraien komposizioekin, beraien abestiekin izugarrizko talde bikainak ditugu, beraz ezagutzen ez duzutenak jakin dezazuen izugarrizko kontzertu bikaina antolatua dugula. Begiratu bestela interneten nolakoak diren ekarri ditugun taldeak. Ziur naiz gustatuko zaizuela. Miss Undergroove talde iruñarraren musikarekin helduko diogu gaurko agenda kulturalari irratsaioaren azken tartean. Bergaran hileko lehen eguazteneko azoka gaur seiretan Oxirondo azoka. Bergaran ere Euskal Dantzen ikastaroa gaur zazpiterritan jardunen. John Ford zuzendariaren Las Uvas de la Ira filma, film ezin hobea, ikusteko aukera daukagu gaur Donostian Antzoki Izarrean. Mila bederatzireun da berrogei garren urtean zuzendu zuen John Fordek. Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine, Charlie Grapewin, Doris Bowden aktoreak. Eta guztia Nosferatu zikloaren barruan, The Graves of Wrath edo Las Uvas de la Ira. Las Uvas de la Ira. Nosferatu zikloaren barruan, badakizuen, Nosferatu aurten langile klaseari eskenitako pelikulak eskaintzen dituela bere zikloan. Astea azkenero, zortziretatik aurrera Antzoki Izarrean pelikulak. 4,70 eurotan daude. Eta gaurkoan Las Uvas de la Ira ikusteko parada ezin hobea, bertsio originalean gaztelerazko azpitituluekin. Zortziretan Antzoki Izarrean Las Uvas de la Ira. Zarautzen kogoratu gaur kontzertu interesgarri bat ere badagoela, Active Minds, talde ingeles ja legendarioa, urte asko daraman taldea, etorriko da Euskal Herrira, eta gaurkoan Zarautzen izango ditugu, Active Minds egin batera, Total Arts eta Batalla talde joko dute gaur, behatzitan Putzuzulo Gaztetxean. Gaur zazpiretan ere Donostiako Akuariumean gogoratu Aita Orkolaga ororen aurka hitzaldia eta Ozenkia bezbatza. Beraz, guzti hori gaurko egunerako, baina agendan nola ez, azpimarratuko dugu, Jantxakun irratiko festa urrengo larun batean izango dela, gaueko 11 eta digoizaldeko 6 erdiak arte, Egia Kulturetxean Gaztezenan. Gogoratu, The Lookers, Sister Simone and the Holy Balls, entzuten ari garen Miss Undergroove taldea. Eta Last Fire Deal bilbotarrak, areto nagusian, areto txikian, Arufe, Katza, Orfidal, Franki Piza, Juda eta Telmo Trenor. 5 euroren truke, festa ezin hobea Donosti osoan, urte osoan zehar, ez da bestelakorik, horrelakorik egongo. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzea dugu. 12:30 hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Eta ondoren, ba, irratsaioan eduki dugun gai nagusia, Jantxakun irratiko festa izan da. Eman diogu errepasoa eta festan izandako guztia. Aipatu dugu, beraz, egunotan, gogoratuko dugu, ba hortxe, arituko garela, jotake, festa honi kaina ematen, eta espero dugu denak, ba, gustoz jasotzea informazioa, eta festan agertzea, eta ondo pasatzea ere. Irratxoia borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, horrela seguntza izkigu, gaurko 80 minutuak. Eta hau eguerdiko ahotsa magazinia da, gogoratu aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugula, zuzenean irratxaio hau, 12:30 ordu biak arte, eta errepikapenak urrengo egunetan, hau da, aste azken, ostegun eta ostiraletan entzun ditzazkezula, 8:30-9:30. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, FM-ko 107.2an gaude irrati bidez. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu. Bestela interneten jantxakun.org-en gaude. Eta bertan streaming bidez edozein momentutan zuzeneko emisioa jarrai dezakezu munduko edozein puntutan zaudela. Bestela ere gogoratu gure web horrian kontakturako Facebooka, Twitter edo emaila dauzkazula baita ere telefono zenbakia 9943-25-23-3-2-2-5-2-3. Eta antxe gure web horrian ere, azken orduko berriak, irratsaioak deskribapenekin, programazioa ordutegiarekin, elkarrizketak alde batetik, irratsaio bereziak bestetik, eta irratsaio guztien grabazioak eskura dituzu gure web horrian. Baitare mobiletarako aplikazioa eta esan bezala zuzenean gure emisioa entzuteko aukera. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 24 orduz emititzen dugu eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Gabonak pasata, normaltasunera bueltatuko zaizkigu ia irratsaio guztiak. Badirudi adibidez Taosak halako porralditxo bat hartuko duela lanpetuta dabiltzalako. Baina laizter, Aitor ikastolako aurren txanda izango dugu berriro. Eta gogoratu adibidez, enbata dator piratek, Donostiako piratek egiten duten hilabeteroko irratsaioa ere urtarrilean hemen izango dugula. Beste inork parte hartu nahi badutan jakun irratian, atea zabalik ditugu eta euskara hutsean egitea da, eskatzen dugun baldintza bakarra. Bueno, ba, hoxe izan da guztia gaurko, zeguerdiko ahotsa magazina amaitzea dugu, bihar, osteguna, hementxe izango gaitzuzue berriro ere, 107.2an, Jantxakun irratian, eguerdiko ahotsa magazina egiteko asmoarekin, eta tartean ere, mendikan larun batera arte, landalan, Jantxakun irratiko egoitzatik, kulturetxera, mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun politxe izan dezazuela, ondo segi, agur!